Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niče lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Zdravnik še vedno spoštovanja vreden poklic se je izkazalo ob udeležbi protesta v prid iniciativi zdravnikov. Obenem tudi, da vstajniški moment ni docela zamrl. Zdravstveni sistem je celovit, v grobem obsega paciente, dobavitelje in izvajalce. Slednjim je ob nekaj mesečnem aktivizmu javnost prisluhnila in jih v lepem številu podprla. Da si ravno se pozivi po takšnem ali drugačnem izboljšanju sistema vrstijo že vrsto let in da so mnogokrat kritike prihajale strani pacientov, je javnost na koncu množično prisluhnila cehu. Pacientom ne. V primeru izvajalcev zdravnikov omenimo, da jim nudi podporo marsikdo, na primer čistilke, ki se po neoliberalnem ključu outsourcajo. Tako pa se jih sili v življenjske okoliščine, ki jih bodo prej kot raje prej kot slej uvrstile na to ali ono listo pacientov. Vse to so zgodbe, ki so del zdravstvenega sistema in jih je potrebno ob analizi sistema obravnavati. Ne le vidika dobaviteljev, ki vsled marsikaterega določila in znanstvenega razvoja niso le izkoriščajoči kapitalisti, temveč se sami soočajo s problemi, za katere rešitve bi bilo potrebno iskati širši družbeni konsens ali pa vidika zdravnikov. Slednje je danes v ospredju, prinaša konkretne zahteve in rešitve. V prihodnosti pa bo za celovito rešitev v dobro vseh potrebno vendarle uvrstiti tudi poglede in kritike drugih deležnikov v sistemu. Prvo o navdušenju nad uspelim protestom, govori član inicijative zdravnikov Daniel Bešič Loredan.
Mi v bistvu pravzaprav v inicijativi nismo vedeli, kaj se spuščamo. Mi znamo svojo stroko, imamo neko intelektualno moč, poznamo zdravstveni sistem, nimamo pa načeloma pojma o tem, kako obvestiti ljudi, jih povabiti na shod, kako prirediti dober shod, da pride do ljudi, do srca, da dobimo njihov feedback. Zato, kaj moram reči, je zmagovita formula bila povezava z gibanjem VLV in to, kar se je zgodilo v torek, je za nas absolutno presenečenje, pozitivno seveda. Mi vendarle mislimo, da 4 do 5 tisoč ljudi na izpraznjeno Ljubljano na praznik pomeni enormna številka, da so ljudje z nami, da nas čutijo, da nas pozitivno sprejemajo. In to je tisto, kar nam je dalo absolutno nove moči in energije, da bomo ustrajali še naprej, še bolj argumentirano, dokler končno ne pride do sprememb na bolje.
Ob 100. dnevu delovanja vladne koalicije je bila na laž postavljena premijejka Alenka Bratušek, ki se je čudila, češ, zakaj so ljudje na ulicah in čemu se inicijativa ni povabila na obisk. Obenem pa je premijejka brezsramno banalizirala zahteve. Nadaljuje Bešič Loredan.
Se to je na nek način smešno, kako premijerka banalizira celo stvar. Sej mi ne zahtevamo revolucije. Mi zahtevamo samo do 1. septembra stabilizacijo sistema, da se po obstoječi zakonodaji začnejo nekatere stvari izvrševati, da se vsi tisti, ki so že dokazani, da so delili nepravilnosti, da se umaknejo iz vodilnih položajev, da pride do te možnosti, da se mladi zaposlijo, da končno v bistvu se pripravi neka strategija, nek temelj, na osnovi katerega bomo pa sprejeli vse ustrezne zakonodaje v zdravstvu. Pa če gremo čisto po vrsti, prva stvar je seveda ta, da mi moramo končno postaviti in definirati mrežo zdravstvenih storitev, torej kaj je tisto, kar delajo zdravniki na primarni ravni, se pravi splošni zdravniki, družinski zdravniki. Treba je jim točno dati funkcijo, kaj morajo delati, kakšne so njihove kompetence in tu je treba največ narediti. Potem je treba definirati mrežo tako imenovanih sekundarnih in tercijarnih storitev, se pravi kaj se v bolnicah dela. Vse storitve v bolnicah morajo biti plačane enako, se pravi, če rečeva operacija kilja ali pa ne vem, neka operacija žolčnika, mora stati enako, ali je izvedena v Izoli, v Murski Soboti ali pa na Univerzitetnem kliničnem centru. In na koncu, kot vrh te piramide mreže, mora biti jasno, kaj so tiste storitve, tako imenovane tercijarne, pravi najvišja stopnja zdravstvenih storitev, kdo jih lahko izvaja, kakšni pogoji morajo biti za to in vsi, ki izpolnjujejo pogoje, jih lahko izvajajo. To je, kar se tiče mreže, kar se tiče financiranja, mi moramo najti sistem, da ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker danes tak sistem, kot je, namesto da bi temeljil na solidarnosti, temelji tako na tako imenovani vzajemnosti, se pravi, da pacienti, mi vsi, tudi zdravi, plačujemo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in po načelu vzajemnosti financiramo tisto, kar naj bi temeljilo na solidarnosti. Torej, če danes ljudje nehamo plačevati dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ali pa če kdo tega ne zmore, praktično nima možnosti do brezplačnih zdravstvenih storitev, ker vse storitve, ki so, razen tistih najbolj nujnih, se pravi življenjsko ogrožujočih, so deloma krite iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. In zadnja stvar, ne, oziroma predzadnja, je ta, da se vendarle vzpostavijo mehanizmi centralnega naročanja, se pravi, da pride do sistema javnih naročil, ki bo deloval, da se preneha z vsemi temi dvornimi dobavitelji in da tukaj nehamo zgubljati 20, pa po nekih informacijah celo 30% denarja preplačil za vse storitve, materiale, ki jih imamo v mreži. In zadnja, vse po našem pomenu nacionalna zgodba je ta, da mi moramo najti način, da mlade zdravnike spustimo v sistem, ob dejstvu, da seveda nam je jasno, da vreča, ki jo imamo, je samo ena in če želimo mlade zdravnike v sistem izpustiti, mora na drugi strani nekdo iz sistema izstopiti. In o tem se dajmo pogovarjati, dajmo biti toliko kolegialni, in zdravniki, ki so v sistemu že 35, 40 in več let, ki imajo po ZUJF-u pogoje za prekinitev delovnega razmerja, naj se jim to prekine. Zato ni treba revolucije, zato ni treba zakona vsega tega. Ampak bazične temelje stvari, pa da vse bolnice v bolnišnici nehajo poslovati z minusom, ampak se jih stabilizira in se pripravi neke nove osnutke, neke nove ideje, predloge za vodenje bolnišnic po nekih novih principih.
Država je še pred leti želela uvažati zdravnike, pripomogla k ustanovitvi druge fakultete za medicino, na zavodu za zaposlovanje pa je iz leta v leto več zdravnikov.
To samo jasno kaže, kako slaba je strategija v bistvu upravljanja s kadri znotraj zdravstvenega sistema. In danes praktično ne boste našli človeka v državi, ki bi vam znal razložiti ali pa povedati, koliko zdravnikov, specialistov Slovenija potrebuje recimo od danes do leta 2025. Vse, kar je bilo narejeno, je bilo narejeno preko prsa, vse, kar je bilo narejeno, je bilo narejeno na osnovi nekih napačnih izračunov z veliko politične, bi rekel, manipulacije. In rezultat tega čuti ta generacija danes. Danes mi imamo res zdravnike, ki naredijo strokovni izpit, pa nimajo možnosti vstopa v specializacije, nimajo možnosti samostojnega dela, ker jim država to ne dovoli. In razen tega, da grejo na zavod za zaposlovanje, nimajo druge izbire. To zna biti čez 3, 5, 7 let bumerang, ko bi ta generacija mogla opraviti specialistični izpit in vstopiti kot specialisti v sistem, pa jih ne bo, ker jih bo mogoče nekaj 100 odšlo na delo v tujino. In če tukaj država nekaj ne naredi in naš predlog je jasen in je, se ga da sprejeti v enem tednu, če je volja, ne? Ampak zaenkrat so vsi tiho. Ne? Tako da tukaj ni res, da se do 1. septembra ne da zelo veliko narediti, veliko se da narediti, za mizo se je treba vse, treba je sprejeti neke ukrepe v obstoječem zdravstvenem sistemu, da le tega stabilizirajo in si zadati cilj, recimo, da se do 1.1. pripravijo vsi osnutki 3-4 ključnih zakonov v zdravstvenem sistemu, ki morajo biti pa obravnavani in sprejeti v paketu.
Kakšna so pričakovanja iniciative zdravnikov glede na zagato, v katero se je ujela premijejka Bratušek?
Pa, ne bi pričakovali najmanj, kar je opravičilo gospe premijerke, da je nismo tega posredovali, ker s tem je zavajala javnost. Drugo, kar je, pričakujemo povabilo gospe Bratušek, gospoda Vironta in gospoda finančnega ministra, pa seveda ministra za zdravje, da se usedemo za skupno mizo in da poskušamo odpreti razpravo in poiskati rešitve. Če tega ne bo do 1. septembra, se bomo verjetno morali srečevati spet na trgih in izkazati željo državljanov, da nam ni vseeno, v kaki državi živimo, ker žal je očitno to edini način, edini argument, da vladajoča struja, katerakoli že je, prisluhne. Vse ostalo ostane neuslišano in zdi se kot, da v bistvu ljudje, ki smo jih volili in ki bi državo mogli seveda voditi za nas in v dobro vseh nas, da računajo in delajo samo za lastne interese in v bistvu na nek način izčrpavajo državo in nas Slovence delajo še bolj revne in na koncu, če bo intelektualna moč šla iz te države, se bojim, da bo Slovenija samo še država brez intelektualne moči, pa brez vizije, kako in kaj dalje. In tega si ne smemo dovoliti. Tukaj moramo ljudje stopiti skupaj in če bo treba ustrajati na trgih, tako kot to počnejo v drugih državah. Če je to edini način, da se karkoli premahne.
Kakšno je mnenje iniciative o delu Ministrstva za zdravje in prvega tako imenovanega reformnega zakona?
Mi moramo reči, da ta zakon je daleč od tega, da bi bil dober. Zakon začenja na napačnem koncu. Zakon je brez vizije in brez temeljev in v bistvu ne prinaša popolnoma nič novega v zdravstveni sistem. Mogoče celo v nekaterih členih ga še dodatno zamegli in zagotovo na dolgi rok ni rešitev za vzdržnost tega sistema, predvsem pa ni to zakon, ki bi zdravstveni sistem nadgradil ali ga prenovil.
Za konec še splošen pogled zdravnika na javni zdravstveni sistem.
Da, to je tisto, kar se je zgodilo. Sistem kot tak v osnovi, tudi obstoječi zakon, bi že danes, če bi se ga upoštevalo, veliko teh anomalij, ki so se zgodile, preprečil. Ampak zakon se ne upošteva, kršitve se ne sankcionirajo in v vseh teh 20 letih so se anomalije nakopičile. Sistem je res prevelik, res je, da ni absolutno nobenega nadzora. Vsi v sistemu počnemo, kar bi lahko rekel, praktično kar hočemo, brez sankcij, brez česarkoli. In zato se je v 20 letih izrodil. Znotraj sistema imamo mi anomalije take, da boli glava. In če nekaj ne naredimo, bo tak sistem kolabiral. In če kolabira, v vsaki državi, kjer kolabira javni zdravstveni sistem, ga ne se stavijo več. Je to misija nemogoče. Zato nimamo res veliko časa. Treba se je lotiti sistematično na nekih zdravih temeljih, predvsem pa z neko vizijo, kaj bi pravzaprav mi v sistemu radi, kaj hočemo, ali je sistem narejen za izvajalce, ali je narejen za uporabnike. Skratka, te stvari je treba končno odpreti. Treba je tudi pač spoznati dejstvo, da nekateri v sistemu niso nedotakljivi in začeti je treba preiskave, in če se dokaže krivda, morajo biti ljudje, ki so izčrpavali vsa ta leta sistem, tudi kaznovanje. Danes temu ni tako. Kajčemu nasprotno, vsi tisti, ki so blizu politični opciji, pa za katere se ve, da sistem izčrpavajo, še kar naprej ostajajo na vodilnih položajih, samo malo se sistem zavrti.
Kultiviral je Matej.
Te, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.